Sabahınız xeyir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Sizinlə xəbərətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Mən İlkin Məmmədov
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Bugün iyul ayının 25-idir. Həftənin ikinci günüdür. Gün ərzində Bakıda güclü şimal küləyi əsəcək. Gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacaq. Havanın istiliyi gündüz 32-37 dərəcə olacaq.
Hər cür havada gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz. İndi də görək Azadlıq Radiosu bugünə nə xəbərlər hazırlayıb. İsrailin quru qoşunları Livandakı hərbi əməliyyatlarını davam etdirir.
Amerikan dövlət katibi İsrail və Hizbullah arasındakı münaqişə ilə bağlı bölgədə danışıqlar aparır.
Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar uğursuz nəticələndi.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev yenidən aclığa başlayıb.
Hacı olmaq istəyənlər bu ildən daha çox xərcə düşəcəklər. Bu, Azadlıq Radiosunun bugünə hazırladığı xəbərlərdir. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi də daha ətraflı. İsrailin quru qoşunları bazar ertəsi Livanın içərilərinə doğru daha da irəliləyiblər. Hizbullahın gücləndirilmiş Bint Cibail məntəqəsi yaxınlığındakı ağır döyüşlərdə iki İsrail əsgəri həlak olub. İsrail hərbçilərinin açıqlamalarına görə son 24 saat ərzində Livanda 270 hədəfə zərbə indiriblər. Hizbullah da cavab olaraq İsrailin şimalını raket ateşinə tutub. Onlarla raketin yaşayış məskənlərinə düşdüyü və azı 13 adamın yaralandığı bildirilir. İsrail və Şiyə təməyyüllü Hizbullah arasında qızışan münaqişə ilə bağlı Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice bölgəyə səfər eləyir. 13 gündür davam edən və yarım milyona yaxın insanı evindən didərgin salan münaqişənin həlli yollarını aramaq üçün Condoleezza Rice İsrail rəsmiləri ilə danışıqlar aparır. Bu barədə daha ətraflı Vaqif Məmmədli danışacaq.
İlkin, Condoleezza Rice İsraildən əvvəl Livanın paytaxtı Beyrutda olub, o Beyruta vertolyotla Kipirdən gəlib. Condoleezza Rice Beyrutda olduğu 5 saat ərzində Livanın baş naziri Fuad Snoriyə və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşüb. Xanım Rice Livanda yaranmış humanitar vəziyyətdən dərin narahatlıq bildirib. Təcili atəşkəsə gəldikdə isə Condoleezza Rice deyib ki, Birləşmiş Ştatlar atəşkəsi vacib sayır, lakin ilk növbədə bunun üçün düzgün şərait olmalıdır. ABŞ rəsmiləri Condoleezza Rice-in Beyruta səfərini Livan xalqına dəstək hesab etsələr də, heç də bütün Livanlılar onu isti qarşılamayıb. Görüşün keçirildiyi ABŞ səfirliyinin ətrafında etiraz aksiyası keçirilib. Aksiyaslardan biri Nina Zamarın dedikləri. Biz İsrailin Livana təcavüzünü pisləməyə gəlmişik, hansı ki bunu Birləşmiş Ştatlar dəstəkləyir. Bu kütləvi qırğındır, özünü müdafiə yox, uşaqlar terrorçu deyil. Amerikanın maliyyəsi hara gedir, bu idarə olunan bombalar hardandı? Bizim şüarlarımız budur. Biz bu sualları Condoleezza Rice-a verməyə gəlmişik. Bu aksiyaslardan biri Nina Zamarıydı. Condoleezza Rice yenidən Beyrutdan Kiprə dönüb, sonra isə İsrailə yollanıb. Condoleezza Rice dünən İsrailin xarici işlər naziri Tsip Livni ilə görüşməzdən qabaq, jurnalistlərlə söhbət zamanı bir daha deyib ki, sülh ötəri yox, uzun müddətli və möhkəm prinsiplərə əsaslanmalıdır. O, bugün Qüdsdə İsrailin baş naziri Ehud Olmertlə də görüşməlidir. Xanım Rice-in Fələstin prezidenti Mahmud Abbasla da görüşü nəzərdə tutulub. Sonda qeyd edim ki, Birləşmiş Ştatlar Livana 30 milyon dollar məbləğində təcili vəsait ayırıb və bugündən havadan Livana humanitar yardımlar atılacaq.
Condoleezza Rice-in bölgəyə səfəri ilə bağlı Vaqif Məmmədini dinlədik.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Serbiya və Albanların yaşadığı Kosova əyalətinin liderləri arasında bölkənin statusu ilə bağlı danışıqlar uğursuzluqla qutarıb. Danışıqlar Viyanada keçirilirdi. BMT-nin danışıqlardakı nümayəndəsi Marti Axtisari uğursuzluğun səbəbini belə izah edib. Belqrad Albanlara müstəqillikdən başqa hər şey verməyə hazır idi, amma Albanlar müstəqillikdən başqa heç nə istəmədilər. BMT-nin nümayəndəsi belə deyib. Serbiya və Serbiyanın etnik Albanlar yaşayan Kosova əyalətinin liderləri birinci dəfə idi ki, Kosovanın müstəqillik tələbləri ilə bağlı rəsmi danışıqlar aparırdılar.
Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazov, İran prezidenti Mahmud Əhməd Nejadla görüşündən sonra deyib ki, İranla münasibətlərin yaxşılaşması Orta Asiyanın təhlükəsizliyi baxımından önəmlidir. Niyazov və Əhməd Nejadın Aşqabadda baş tutan görüşündə Türkmənistandan qaz alınması və Xəzərin statusu ilə bağlı da müzakirələr aparılıb. Bugün İran prezidenti Türkmenistan'dan Tacikistan'a gelecek.
Həftənin ilk günü Gürcüstan parlamenti baş nazir Zurab Nagaydelinin yeni hökumətini təsdiqləyib. Əvvəlki hökumətdəki 18 nazirdən ancaq ikisi dəyişdirilib. Münaqişələrin həlli üzrə nazir Georgi Xayndravanı Xarici İşlər Nazirinin keçmiş muavini Murab Antedze əvəzləyib. Ətraf mühit naziri Georgi Papashvilinin yerinə hakim partiyadan David Tikeşilashvili keçib. Nagaydelinin əvvəlki hökuməti cümə günü konstitusiyaya görə buraxılmışdı.
Ukraynanın keçmiş baş naziri Yuliya Timoshenko bəyan edib ki, rəhbərliyə elədiyi parlament fraksiyasının deputatları öz kürsülərindən vaz keçməyə hazırdılar. Yuliya Timoshenko bununla prezident Yushchenkonu parlamenti buraxmağa və yeni seçkilər təyin eləməyə inandırmaq istəyir. Keçmiş baş nazir bir daha prezidenti Narıncı İnqilabın rəqibi olan Viktor Yanukovicin Rusiya Meyilli Regionlar Partiyası ilə koalisiyaya getməkdənsə yeni parlament formalaşdırmağa çağırıb.
Keçik Azərbaycana. Dünən keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev yenidən acılığa başlayıb. O, Ədliyyə Nazirliyinin Böyükşor qəsəbəsindəki xəstəxanasına köçürülməsini etiraz edir. Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyev deyib ki, keçmiş nazirin ürək ağrıları kəskinləşib, qan təzyiqi artıb. Onu Ədliyyə Nazirliyinin xəstəxanasına köçürüblər, həmin xəstəxanada isə kardiologiya şöbəsi yoxdur. Vəkil Elton Quliyev deyir ki, onlar buna etiraz olaraq Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna müraciət ediblər. Fərhad Əliyev 2005-ci ilin oktyabrında həbs olunub. O, hakimiyyəti zorla ələ keçirməyə cəhddə, bir də dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunur.
Hacı olmaq istəyənlər bu ildən daha çox xərcə düşəcəklər. Çünki hacıq olmaq istəyənlərə Səudiyyə Ərəbistanda göstərilən xidmətin keyfiyyəti yaxşılaşacaq. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin ziyarət şöbəsindən Nadir Əliyev belə deyib. Amma Nadir Əliyev ötən ilki qiymətlərlə elə də böyük fərqin olmayacağını deyir.
Qiymətlər çox qalxmayıb. Avtobusda cəmsi $30 qalxıb. Təyyarə ilə cəmsi $100. Göstərilən xidmətlərin qiymətlərinin qalxması ilə bağlıdır.
Bu il dekabrda başlayacaq həcc ziyarəti vaxtı avtobusda gediş qiymətləri 1350, təyyarə ilə isə $2200 olacaq. Amma növbəti ildən hacı olmaq istəyənlər lap çox xərcə düşə bilər. Çünki Səudiyyə Ərəbistanı ziyarəti avtobusda getməyə qadağan eləmək fikrindədir. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsindən Nadir Əliyevin sözlərinə görə, bütün müsəlman ölkələrindən ziyarətə yalnız təyyarə ilə gedilir. Amma bugünə qədər Azərbaycan və Orta Asiya Respublikalarına gənc dövlət kimi güzəştə gedilib, amma bu güzəştin gələn ildə tətbiq olunub olunmaması dəqiqləşməyib. Bunlar bugünə olan xəbərlər idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri axıra kimi dinləsəz, bunları işləyəcəksiniz.
Həkimlər xəstələri özəl tibb müəssisələrinə müayinəyə göndərə bilməzlər. Bu qadağa həkimlərin gizli sövdələşmələrinə son qoya bilərmi?
Kompüter oyunları üzrə dünya çempionatı keçiləcək, çempionatda Azərbaycan da iştirak eləyəcək.
Mürəbbə pişirə bilməyənlər payızı gözləsinlər. Payızda üzüm ucuz olacaq. Bugün siz iqtisadiyyat xəbərlərini və valyuta məzənnələrini də işləyəcəksiniz.
Həm də idman yeniliklərini. Braziliya yığmasına yeni baş məşqçi təyin olunub.
Biləcəksiniz ki, bu səhər qəzetlər nə yazıblar.
Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bundan sonra dövlət tibb müəssisəsinə müraciət edənlər bütün müayinələri, analizləri ilə orada da eləməlidirlər. Yəni, həkimlər hansısa analiz üçün xəstələri özəl xəstəxanalara göndərə bilməzlər. Səhiyyə Nazirliyi bunu həkimlərə qadağan eləyib. Səbəb kimi də onu göstərir ki, həkimlər indi bir-biri ilə sövdələşirlər, bir-birlərinə xəstə göndərirlər. Bu qadağa məsələni həll edə biləcəkmi? Bəs yaxşı, dövlət tibb müəssisələrində müasir avadanlıq yoxdursa, onda həkim neyləsin, xəstə neyləsin? Bütün bunlar müxbirimiz Arifə Kazımovanın söhbətində.
Mən çox vaxtı poliklinikaya gedirəm, müraciət edirəm. Orada xidmət pulsuz özüm.
Bəs olur mu ki, məsələn, sizi hansısa həkim göndərir özəl tibb müəssisəsinə? Məsələn,
məni Diyamədə göndərmişdilər. Getdim ora, mənə dedilər ki, 8 Şirvan qan analizi. Mən qayıtdım geri, dedim mənə lazım deyil.
Deyəsən, Musa kişi bundan sonra müayinə üçün daha özəl tibb mərkəzinə gedəsi olmayacaq. Çünki Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev dövlət tibb müəssisələrinə tapşırıb ki, özəl mərkəzlərə tibbi müayinə üçün xəstə göndərməsinlər. Nazirin sözlərinə görə dövlət xəstəxanalarındakı bəzi həkimlər özəl mərkəzlərlə işbirliyi qurublar. Özəl mərkəzə müayinəyə göndərilən analizin cavabı isə bəzən heç gərəkli olmur. Bəs görəsən Səhiyyə Nazirliyi bu qadağanın yerinə yetirilməsinə necə nəzarət eləyəcək? Qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə görə, əgər nazirliyə hansısa həkim barədə siqnal çatarsa, yaxud yoxlama zamanı belə hal üzə çıxarsa, nazirlik ciddi tədbir görəcək. Kliniki tibbi mərkəzin həkimi Sevda Əliyeva deyir ki, yalnız istisna hallarda onlar xəstələri özəl mərkəzlərə göndərirlər.
Şeylər, məsələn, infeksiyalar bizdə yoxlanmır, onu özələ göndərdik.
Həkim ekspert Adil Qeybulla isə Səhiyyə Nazirliyinin özəl müəssisələrlə bağlı qərarını heç də qadağa kimi dəyərləndirmir. Onun sözlərinə görə dövlət müəssisələrində aparıla bilən müayinələrin pulsuz həyata keçirilməsinə nail olunmalıdır. Özəl mərkəzlərdə qiymətlər yüksək olduğu üçün bu məsələlər indi qaldırılır. O ki, qaldı bəzi həkimlərin özəl tibb mərkəzləri ilə gizli işbirliyinə.
Sadəcə olaraq müəyyən mükafatlandırma məqamları var. Yəni, hansısa bir özəl klinikana əməkdaşlıq edən həkim göndərdikləri analizlərin müqabilində ola bilər o klinikada müəyyən. Bu cür şeylər var, təbii ki.
Yəni, siz ki, təbiidir bu, hə? Olmalıdır belə bir şey.
Mən hesab edirəm ki, bu əslində rəqabət mexanizmi yaradır və açığı sağlam olmayan rəqabət mexanizmi yaradır. Hər halda bunun aradan qalxması üçün həkimlərin həyat səviyyəsi yüksəldilməlidir ki, bu cür negativ tendensiyalar baş verməsin.
Adil Qeybulla özəl tibb müəssisələrinin fəaliyyəti ilə bağlı söylənən nöqsanları qəbul edir, ancaq arzulayır ki, bu cür yoxlamalar sağlam məqsədə xidmət eləsin.
Bu, Bakıdan müxbirimiz Arifə Kazımova idi. Qeyd edeyim ki, Səhiyyə Nazirliyi iki özəl tibb müəssisəsinin işini dayandırıb, Diamedin bir də Vital Klinikanın Medservisizə vaxt verib ki, işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırsın. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, o birisi tibb müəssisələrdə işinin keyfiyyətini yaxşılaşdırandan sonra onlara imkan veriləcək ki, deməli, fəaliyyətlərini davam elətdirsinlər. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də görək səhər qəzetləri nədən yazılır. İlkin, buyur görək səndə nə var?
Qəzetlər yazırlar ki, Azərbaycan iqtisadiyyatında xarici investisiyanın həcmi azalır. Daha doğrusu, bugünkü Bakı Xəbər qəzetində bu adda bir yazı var.
Aha.
Yazının müəllifi demək iddia eləyir ki, Azərbaycana yatırılan xarici investisiyanın həcmi ildən ilə azalır. Məqalədə yazılır ki, Dövlət İstatistika Komitəsinin sədri Arif Vəliyev belə deyib, onun sözlərinə görə ölkə iqtisadiyyatına 2006-cı ilin, yəni indi yaşadığımız ilin ilk 6 ay ərzində 2,6 milyarda yaxın yeni Azərbaycan manatı yatırılıb. Qəzetdə yazılır ki, bu, ötən ilin ilk 6 ayı ilə müqayisədə 7,7% azalma deməkdir. İnvestisiyaların həcmi niyə azalır? Sualına müəllif belə cavab verir ki, bu amil daha çox hökumətin bir sıra əcnəbi şirkətlərə nümayiş elətdirdiyi sərt mövqe ilə izah oluna bilər. Ülviyə, buyur.
İlkin, burada Şərq qəzetində bir yazı var, müxalifətin süslüyü. Şərq qəzeti hesab edir ki, Azərbaycanda müxalifət düşərgəsində pasivlik var. Sonra da yazır ki, bunun səbəblərini danışdırır. Deyir ki, pasivlik heç də mövsümlə əlaqəli deyil. Yəni, müxalifət deyir ki, bu yay gəlib deyə indi siyasi proseslər o qədər də aktiv deyil. Amma Şərq qəzeti hesab eləmir ki, bu belədir. Ya da ki, hesab eləmir ki, pasivliyin səbəbi iqtidarın təzyiqi ilə bağlıdır. Müəllif, deməli, Şərq qəzeti yazır ki, əslində bu, parlament seçkilərində uduzmuş müxalifətin tərkibində baş verən son proseslərdir. Sonra Şərq qəzeti bir neçə ekspertdən müsahibə alıb, onlar da deyiblər ki, məsələn, konkret Rauf Mirqadirov ekspert deyib ki, məğlub olmuş müxalifət indi öz sıralarına baxış keçirir, ona görə də indi müxalifətdə süslük hökm sürür. Ətraflı bugünkü Şərq qəzetində oxumaq olar.
Aha, Ülviyə, çox sağ ol. 525-ci qəzetdə isə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevin Ermənistana səfərindən yazıblar. Qəzetdə yazıblar ki, Azərbaycana səfərini başa vurandan sonra Yervana'ya gedən cənab Semnevi Ermənistandakı danışıqlarında həm də Dağlı Qarabağdan danışıb. Və Semnevi Ermənistan prezidenti ilə görüşdən sonra deyib ki, Avropa Birliyi hələ də Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı razılığın əldə olunmamasına təəssüflənir. 525-ci qəzetdə burada yazılana görə, bununla belə Avropa Birliyinin təmsilçisi danışıqlar prosesinin formatının dəyişdirilməsinə əsas görmədiyində vurğulayıb. Ülviyə, bu, əlimizdə olan səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Səhər-səhər xəbər ətəri biz veririk. Mən İlkin Məmmədov.
Və mən Ülviyə Əsədzadə. İlkin, indi, deməli, birazdan biz xəbər başlıqlarına keçməliyik, çünki saat 9-a 15 dəqiqə qalır artıq. İstəyirsən, xəbər başlıqlarını bir də xatırladıq, görək qəzetlərdən sonra, qəzetlərdən savay bizim özümüzün hansı xəbərlərimiz var. Buyur İlkin. İsrailin quru qoşunları Livandakı əməliyyatlarını davam etdirir.
Amerikan dövlət katibi İsrail və Hizbullah arasındakı münaqişə ilə bağlı bölgədə danışıqlar aparır.
Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar uğursuz nəticələndi.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev yenidən azlığa başlayır.
Hacı olmaq istəyənlər bu ildən daha çox xərcə düşəcəklər. Bu, bugün olan xəbər başlıqları idi. Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Amerika alimləri tapıblar ki, insan pi hüceyrələrini, insanın pi hüceyrələrini əzələ hüceyrələrinə çevirmək olar. Bu, daha çox ürək, qandamar və həzm sistemi xəstəliklərinin müalicəsində istifadə oluna bilər. Elm sübut edir ki, pi insan əzələsi üçün zəngin mənbə rolunu oynaya bilər. İlkin, ümumiyyətlə, son vaxtlar Amerikada bu əzələ məsələsi, hüceyrə məsələsi deyəsən çox aktuallaşır.
Mənim özümə biraz təəccüblü gəldi. Çünki keçən həftə səhv eləmirəmsə, George Bush insan hüceyrələrinin araşdırılmasına bağlı dövlət yardımının artırılmasına qadağa qoymuşdu. Avstraliyanın, bu arada bir xəbər də verim səhiyyə ilə bağlı, Avstraliyanın maliyyə naziri isə qadınları daha çox uşaq dünyaya gətirməyə çağırıb. Deyib ki, bu, ölkənin gələcək inkişafı üçün çox vacib məsələdir. Bir şey də qeyd edeyim ki, indi Avstraliyada hər qadına cəmi 1.8 uşaq düşür. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Bugündən hər səhər saat 8-in yarısında görüşünüzə, bax beləcə, Ayniz Çiyemdə gələcək. Saat 8 tamamda isə Azadlıq Radiosunun daimi dinləyiciləri bizi 1530 və 1296 tezliklərində AM dalğasında dinləyə bilərlər. 8-dən 9-a qədər verilişlərimiz Azadlıq orta dalğada da davam edəcək. İlkin, kompüter oyunlarına nara necədir?
Xeyir ola soruşsan. Belə də arada bir fikrimi dağıtmaq üçün oynayıram, amma işdə oynamıram 100%.
Elə mi? İndi deməli, ilkin məsləhətdir işdə oynayasan. Çünki kompüter oyunları ilə bağlı dünya çempionatı keçiriləcək. Bəlkə nəsə sən də götürə biləsən, belə şeylərdə yaxşısan. Azərbaycanda deməli, bu çempionatda iştirak edəcək. Amma əvvəlcə çempionat ölkə səviyyəsində olacaq. Qalib gələnlər Avropa, oradan da deməli dünya çempionatına göndərilə biləcəklər. Ülkənin söhbətini eşidək.
İnternet klublara çox getdiyimə görə mənim evə yığışmağım üçün kompüter də alıb qoyublar və sözüncə internet klublara marağım daha yüksəkdir, nəinki evdə oturub fərdi şəkildə bu oyunları oynamağa.
Samir Əliyev asudə vaxtını internet klublarda şəbəkə oyunları oynamaqla keçirir. Daha çox döyüş və maşın yarışları olan oyunlara üstünlük verir. Deyir ki, tez-tez internet klublarda dostları ilə öz aralarında yarışlar da təşkil edirlər. Amma indi Samir və onun kimi şəbəkə oyunları oynamağı xoşlayan və bu sahədə nəyə qadir olduqlarını göstərmək istəyən dostları üçün şans yaranıb. Gənclər və İdman Nazirliyi gələn ay Bakıda ilk dəfə olaraq yeniyetmə və gənclər arasında kompüter oyunları üzrə ölkə birinciliyi keçirəcək. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov deyir ki, əsas məqsəd gənclərin kompüter oyunları üzrə biliklərini yoxlamaqdır. Çempionatın qalibi həm də kompüter oyunları üzrə dünya birinciliyində Azərbaycanı təmsil edəcək.
Hal-hazırda bir neçə aparıcı ölkələrdə artıq kompüter oyunları ölkə çempionatı səviyyəsində keçirilir və müxtəlif yaş qrupu arasında, əsasən yeniyetmə gənclər arasındadır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Raqif Abbasov. İnternet forumunun prezidenti Osman Gündüz isə deyir ki, texnologiyanın inkişaf etdiyi müasir dövrdə gənclərin kompüterə marağını artırmaq üçün belə yarışların keçirilməsi məqsədə uyğundur. Amma Osman Gündüzün fikrincə, belə yarışlar təkcə kompüter oyunları ilə bağlı deyil, həm də proqramçılıq və digər sahələr üzrə də keçirilməlidir.
Elə etmək lazım, bizdə tək bu istiqamətdə yox, məsələn, intellektual oyun, kompüterdə intellektual oyunlar istiqamətində. La belə deyək ki, məsələn, nə üçün təki ki, yaxşı mənada xakerlikdən bağlı bir çempionat keçirilməsin. Mən istəyirəm ki, fitri istedadı olan uşaqların ortaya çıxması, uşaqların bu kompüter texnologiyalarının yaxşı tərəflərinə yönəldilməsi, proqramçılığa, proqram ixtisasına gəlməyə yönəldilməsi üçün biraz başqa cür oyunlar da təşkil etmək olar.
Bu çempionata qatılacağını deyən Seymur Əliyev inanır ki, kompüter oyunları üzrə ölkə birincisi elə özü olacaq. Bakıdan Ülkər Akif qızı.
İlkin çempionatda iştirak eləmək üçün Gənclər İdman Nazirliyinin bu ayın axırına qədər Gənclər və İdman Nazirliyinə müraciət eləmək lazımdır. Amma ayın 30-una qədər. İndi müraciət eləmək istərsənsə biraz tez ol, çünki 5 gün vaxtın qalıb. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərətərdən sonra da Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada AM 1530 və 1296 tezilərində də Xəbərətərdə sizinlə olacağıq. AM 1530 və 1296 tezilərində siz həm də bugün Azərbaycan şəkilləri verişinə qulaq asa biləcəksiniz. Rövşən Qəmərov bu dəfə Bərdədə, bir də Ağdamda gördüklərindən, eşitdiklərindən danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Ağdam Parisi deyil, Paris. O Paris deyirlər, o Paris Ağdamın yanında heç nə idi.
Ağdam vaxtı ilə Azərbaycanın ən zəngin bölgələrindən olub, cəmatı da əksərən yaxşı dolanıb.
Yadıma düşəndə adam başına hava gəlir, bəs o var, o dövlət, o boyda qapı, baca.
Ağdamdan Bərdə bir-birinə çox oxşuyur, təkcə təbiətinə görə yox, həm də ərazisində məskunlaşan məcburi köçkünlərin çoxluğuna görə.
Bu vagon təhərsiz qızır, təhərsiz demirəm sənə, 70 dərəcə hiss olur, giriliyor vagonun altında.
Qoşunların təmas xəttində yaşayanların hər addımı problemdir. Əkin əkməkdən tutmuş, ölü bastırmağa qədər.
Böyük əllə səngərəri qazırlar, səngərərin çiğnəmək. Və tabutu da aparırıq, belə hər şeyi oraya gedirik, oraya da gəlirik.
Bugün xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkilləri verilişində Aran Qarabağ cəmaatının güzəranından danışacaq.
Azərbaycan şəkilləri.
Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız. Ağdam və Bərdədən olan reportajı AM 1530 və 1296 tezilərində bu səhər saat 9-un yarısında gözləyin.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İdmanla maraqlananların qulağı bizdə olsun, növbə gəlib çatdı idmana. Əvvəlcə bir xəbəri mən deyim ki, Braziliya yığmasına təzə məşqçi təyin olunub. Deməli, bu ilki dünya çempionatında Braziliya yığmasına rəhbərlik eləyən Carlos Alberto Pereira'nın yerini yığmanın keçmiş kapitanı tutub Dunga tutub. Bir xatırlatma eləyim ki, 5 qat dünya çempionu Braziliyanın bu çempionatdakı heyəti ən güclülərdən sayılırdı, amma Braziliyalılar 4-də 1 finalda Fransaya uduzdular və elə oradaca mübarizəni dayandırdılar. Pereira da bu nəticəyə görə istifa verməli oldu. İlkin, buyur görək Azərbaycanda idman sahəsində nə baş verir?
Ülviyə düzün deyim ki, məsələn, Azərbaycan 4-də 1 finala kimi geçsəydi, 4-də 1 finala deyiləm, dünya çempionatına çıxsaydı, yəqin ki, o məşqçinin indi ən azından evi, təzə maşını və yaxşıca pulu var idi. Azərbaycanda nələr var? Azərbaycan bədii gimnastları 2008-ci ildə Pekində keçiriləcək olimpiya oyunlarına indilik 3 lisenziya almağa çalışacaq. Gimnastika Federasiyasından verilən məlumata görə 2 lisenziyanın şəxsi, 3-cünün isə qrup yarışlarında əldə edilməsini planlaşdırıblar. Bu lisenziyalar uğrunda mübarizəyə Azərbaycan yığması amma indi yox. Bir il sonra Yunanistanda keçiriləcək dünya çempionatında başlayacaq. İndi isə Azərbaycan gimnastları Moskvada sentyabr ayında keçiriləcək Avropa çempionatına hazırlaşır. 32 hakkey üzrə gənclər arasında Avropa çempionatı da davam edir. Azərbaycan qızlardan ibarət yığma komandası Litvadakı Trofi kubokunda, kişilərin komandası isə Slovakiyada keçirilən Çağırış kubokunda mübarizə aparır. Bugün həm kişilər, həm də qadınlar eyni ölkə ilə, təsadüfü də olsa eyni ölkə ilə Litvanın yığmaları ilə qarşılaşacaq. Trofi kubokunda yarışan qızların komandası öncəki turda Ukraynaya uduzub, oğlanlardan ibarət komanda isə Rumuniya və Bolqarıstana qalib gəlib. İdmandakı son yeniliklər bu qədər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İdmandakı son yeniliklərdən sonra növbə gəlib çatdı havaya. İndi Bakı vaxtı ilə 9-a 6 dəqiqə qalır. Görək bugün hava necə olacaq. Bugün Bakıda güclü şimal küləyi əsəcək. Gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Çimərliklərdə suyun istiliyi 24-25 dərəcəyə çatacaq. Azərbaycan rayonlarında isə hava əsasən yağmursuz olacaq. Dağlıq rayonlarda ara bir yağış yağacaq. Havanın istiliyi gündüz 32-37 dərəcə olacaq.
Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq. Amma daha öncə iqtisadi yeniliklərdən danışaq. Kəbirən Dilavərli.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən verilən məlumata görə Azərbaycanda bu mövsüm üzümün istehsalı artacaq. Buna səbəb yeni üzümlüklərin salınmasıdır. İndi ölkə ərazisində 2100 hektar sahədə üzümlüklər salınıb. Üzüm bağlarının ümumi sahəsi isə 10.000 hektarı keçib. Bu mövsüm 80 tondan artıq üzüm yığılması planlaşdırılır. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə isə bu ilin birinci yarısında ölkənin broiler təsərrüfatlarında ət istehsalı azalıb. Ötən illə müqayisədə quş ətinin istehsalında 15%-dən artıq azalma müşahidə olunub. Azalma yumurta istehsalında da olub. Yumurtlayan hər toyuğun məhsuldarlığı orta hesabla 72 yumurta təşkil edib. Bu da ötən illə müqayisədə 17 ədəd azdır. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti paylayıcı şəbəkələri idarə etmək üçün 46 rayonda sutqada 1000-ə yaxın abunəçi üçün sayğaclar quraşdırmağa başlayıb. Cəmiyyətin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə abunəçilərin sayğacla tam təmin olunmaları üçün sutqada 4000-ə yaxın sayğac quraşdırılmalıdır. Azərenerji 100000-ə yaxın sayğac alıb və ilin sonuna qədər onların sayı 600000-ə yaxın olacaq. İndi də valyuta məzənələri haqqında. Milli Bankdan verilən məlumata görə iyulun 24-də 1 ABŞ dolları 89 qəpiyə, 1 avro 1 manat 13 qəpiyə, 1 Rusiya rublu isə 3 qəpiyə bərabər olub.
Kəbiran Dilavərli bizə iqtisadi yeniliklərdən danışdı. Sizinlə Azadlıq Radiosudur. Gəlin bir də xatırlayaq. Görək bu səhərə nə xəbər ətər var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gəlin xəbər başlıqlarını bir də xatırladaq. İsrailin quru qoşunları Livandakı əməliyyatlarını davam etdirir.
Amerikan dövlət katibi İsrail və Hizbullah arasındakı münaqişə ilə bağlı bölgədə danışıqlar aparır.
Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar uğursuz nəticələndi.
Keçmiş nazir Fərhad Əliyev yenidən azlığa başlayır.
Hacı olmaq istəyənlər bu ildən daha çox xərcə düşəcəklər. Bu, bugünə olan əsas xəbər başlıqları idi. Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verilişləri AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Siz burada həm də müxbirimizin Qarabağdan, Ağdamdan, bir də Bərdədən gətirdiyi Azərbaycan şəkilləri ilə tanış ola biləcəksiniz. Bu yarım saatı isə sizinlə biz söhbət elədik. Mən Ülviyyə Əsədzadə.
Və mən İlkin Məmmədov. Salamat qalın.
Sabah eyni dalğada, eyni saatda, 8-in yarısında ANHCM dalğasında görüşəcək. Gün boyu xoş xəbərlər eşidəsiz.
İyun 25-dən Azadlıq Radiosu hər gün səhər 8-in yarısından ANHCM-də.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org